Oromo Democratic Party OGP'n tokkummaa ummata Oromoo cimsuun rakkoo ummataa furuuf dhaabbilee dantaa waliin qaban waliin hojjetaa akka jiru beeksise. OGP'n akka jedhetti yeroo diinni keenya kufe kanatti ibiddaan walitti deemuun ummata keenya akka hin fayyanne beekamuu qaba jedhee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Oromo Democratic Party dhimma waqtii irratti ibsa hadha waajjira isaatitti kenneen rakkoo tokkummaa Oromoo gidduutti uumamaatiin jiru hambisuudhaaf hunduu tumseetiin hojjechuu akka qabu waamicha dhiheesseetiin jira. Waajjira giddugaleessaa Oromoo Dimokiraatik Paartiitti daayireektarri dhimma yaadaa fi qunnamtii uummataa obbo Taayyee Danda'aa akka sabaa Himaaleedhaaf dubbatanitti rakkoo dhaabbilee keessatti uumamuuf tokkummaan uummata Oromoo akka hin facaaneef jecha gama ODP'tiin hojjechuudhaaf murteessineetiin jirra jedhan. Kanaan dura cehumsa rakkoo biyya kanaa keessatti dhaabbileen hundinuu waliin hojjenneetiniin hawaasa kana ceesisuu akka qabnuuf qabxii shan irratti walii galameetiniin hojjetamaatiniin ture jedhan. Inni kunniin illee walaantummaa seeraa kabajsiisuu fi mirga namoomaa eeguu, sirna dimokiraatawaa diriirsuu, jaarmayaalee walaba ta'an ijaaruu, dinagdee biyyattii tumsuudhaa fi dhimmoota hawaasummaa kanneen akka qulqullina barnootaa irratti dhaabbilee hundayyuu waliin hojjechuudhaaf Oromoo Dimokiraatik Paartii cicheetiniin hojjetaatiniin jiraachuu obbo Taayyee Danda'aa dubbataniitiniin jiru. Tumsa dhaabbilee wajjin taasifamu kana keessatti kanneen ilaalcha tokko waliin qaban waliin tumsaniitiin hojjechuu bira darbee hanga dhaaba tokkootitti walitti makamuun hojiin hojjetamaatiin jira. Dhiheennattillee hojiin ABO tokkoomanii obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin durfamuu fi paartii biyyaalessa Oromoo Jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu waliin hojjechuudhaaf walubannaa irra geennee dhiheennatti as baanaadhaan dubbatan. Waliigalteen kanaan dura adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataatiin hoogganamu waliin taasisanillee waan irra ga'e obbo Taayyeen akkanatti kaasanii jiru.
ODP wajjin kanarraa ka'uudhaan waliigaltee walubannoo dhiheenya kana mallatteessa. Amma koreen teekinikaa dhaabbatee akkaataa walitti dabalamuun sun itti raawwachuu danda'u irratti waliin hojjechaa jirraa jechuudha. Kabiraas warri sadarkaa kanatti waliin dubbachaa yeroo dhiyootti walitti makamu in jiraata. Sanis dhiyootti dhageechuu jechuudha.
Obbo Taayyeen yaada ibsa har'aa kanarratti akka kaasaniin dhaamsi uummataa fi paartiileedhaaf illee dabarsinu yoo jiraate erga diinni keenna kufeetiniin jedhee sababni ibiddaan walitti deemnee biyya keenna gadadoo akkasumaalee fi Siiriyaan keessa galteetitti affeeruudhaaf yoo ta'e malee jechuudhaan waamicha isaanii dhiheessaniitiin jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.